keyifli yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2018 ýylyň 28 awgusty hepdeniň tiýişinde güni. Şuunki programamyzda lewapda tiz kömek lukmanlaryna dermanlary öz hasabyna satyn almak tapşyryldy. Daşa uzun güýç edarlarynda türkmenizasiýa prosesi badaldy. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tarif günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Amerikanın Rusya karşı Mart'ta Britanya'da olurki Rus içalısının ve onun kıydının zehirlenmek bilen bağlılıkta girden sanktiyaları suğun güyüce giriyer. Bu kadağınçılıklar şu ayın başında kaçanda Amerika, Sergey ve Yulia Skripalları Rus hükümetinin zehirlendiğini yüze çıkarandığını aydanından son ıglan edilipti. Skripallar 4 Mart'ta Angliyanın Salisbury şehrinde huşsuz yağdayda tapılıptılar. Oların yağdayının ağır bolonduğuna karamazdan oların becergesi üstünlükle geçti. Britanya bunun arkasında Rus prezidenti Vladimir Putin'in hükümetinin duronduğuna aitti. Moskva bu ayıplamaları reddetti. Moldova'nın paytaxtında minglerçe adam häkimet başındaki Demokratik Partiya ve onun yolbaşçısı Vladimir Plahotniy üçü karşı yürüyüşleri geçirdi. Protestçiler Moldova'nın ve Avrupa Birleşiginin baydaklarını galgadıp mafya hükümeti çöksün. Plahotniy üçü gözünün anırsına yollan. Diyen şığarlar hem gayırdılar. Demonstrasiyalar Avrupa kımmatlıklarının tarafında çıkış ediyen Hereket ve Raydaşlık Partisi, Mertebe ve Doğruçuluk Platforması ve Moldova'nın Liberal Demokratik Partisi tarafından kurunuldu. Protestçiler demonstrasiyaları devam ettirmeye söz verdiler. İran parlamenti yurdun iktisadiyet ve mali ministrini vezipesinden boşatdy. Bu yurtdaki mali kynçylyklary sebäpli prezident Hasan Rohaniýin hökümetine garşy barha artýan nägililiklerin fonunda bolup geçdi. Parlamentin 137 agdasy Masud Karbasyanyň yurdun iktisady ýagdaýyny gowlandyryp bilmändigine aýdyp, onuň işden aýrylmagyna ses berdi. Mundunun yurtdaki inflasiýanyň we iktisadiýetiň ýagdaýynda nägiler aýetler Tehranyň we beýlik şäherleriň köçelerine çykypdylar. Rohani iýulyň ahyrynda Merkezi Bankyň başlygyny hem täzelepdi. Maýda prezident Donald Trump Amerikany 2015 ýyldaky Iranyň ýadro ilalasyndan çykaryptdy. Seýlede şu aý Washington Tehrana garşy sanksiýalary täzeden girdip başlady. Iranyň neft önümçiligine garşy girdilen sanksiýalaryň ikinji tapgary noýabrda güýje girýär. Täjikistanyň Uwanistan bilen serhedinde duran ok atışlykda 2 adam öldi, biri hem yaralandy. Farhor etrawynyň howpsuzlyk resmiýetiniň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, bag çapmak üçin ýola çykan raýatlaryň ulugyny serhetden oz açylypdyr. Täjikistanyň serhet gullugy Azatlyk radiosyna bu hadise barada maglumatynyň ýokdugyny aýtdy. Yerli ýaşajylar Twitterde howpsuzlyk işgärleriniň şeýledigi kuçurlaryň gelendigini habar berdiler. Uwanistanyň Takor welaýatynyň polisiýasy bu waka barada habardar edilendigini, emma goşmaça maglumatynyň ýokdugyny aýtdy. Ol ok atışın dören tweetinde Taliban jeňçilerinin bardygyny hem sözüne goşdy. Täjikistanyň Uwanistan bilen 1400 kilometr serhet ara çägi bar. Uwanistandaky İslam döwleti ekstremistik toparynyň ýolbaşçysy öldürildi. Uwan resmiýleri Abu Saad Irhabiniň we başga 10 jeňçiniň Nangarhar vilayatynda amala aşyrylan operasiýanyň dowamında öldürilendigini ma'lum etdiler. Hökümet we daşary ýurt güýçleriniň bilelikdäki operasiýasynda köp sanly agyr we ýeňil yaraglar hem ýok edilipdir. Bu maglumaty häzirlikçe tasdiklap bolmady. Jeňçileriň öz habar agentligi bu barada hiç zat aýtmady. NATO-nyň ýolbaşçylygyndaky himayet missiýasy hem reaksiýa bildirmedi. Khorasanyň İslam döwleti hem diýilip atlandyrylan Uwanistandaky jeňçiler Nangarharda öz birikmetini döredipdiler. İranın gorunluk ministri Siria 2 günlük resmi sapar edip 2 yurdun arasındaki katnaşıkları hasta üstürmögü maqta dedinyer, deyip İranın haber tiristeleri maglumat veriyerler. Amir Hatami Damaska gelen vaadyna biz Siriýanyň rekonstruksiýasynda möhüm rol oýnajakdygymyza umyt edýärin diýip bildirdi. Eýran we Russiýa Siriýada 7 ýyl bäri dowam eden konflikde prezident Başar al-Asady goldaýarlar. 2011 ýylyň martynda hökümetiň protestçileri basyp ýatyrmagy netijesinde düren konflikte ýüzlerçe müň adam öldürildi, millionlarçası hem öýlerini terk etmäge mejbur boldy. Gaderli dinleyijiler, siz günün möhüm täzeliklerinin käbirleri bilen tanış bolduňyz. Biz özüpleşiklerimizi dowam etdirýäris.